สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Macroeconomics ของ Campbell McConnell Stanley Brew และ Sean Flynn เป็นตำราเศรษฐศาสตร์มหภาคระดับอุดมศึกษาที่มุ่งอธิบายวิธีที่เศรษฐกิจโดยรวมทำงานตั้งแต่รายได้ประชาชาติการวัดผลผลิตการเติบโตทางเศรษฐกิจไปจนถึงวัดจักธุรกิจเงินเฟ้อการว่างงานและนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มตำราหลักสูตรพื้นฐานที่ออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งในชั้นเรียนและการเรียนด้วยตนเองจุดเด่นคือการนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีควบคู่กับตัวอย่างและกราฟเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมหภาคอย่างเป็นระบบแม้จะเป็นหนังสือเรียนเป็นหลักแต่โครงสร้างเนื้อหาถูกจัดให้ไล่ระดับจากพื้นฐานสู่การประยุกต์ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าการตัดสินใจของครัวเรือนธุรกิจและภาครัฐเชื่อมโยงกันอย่างไรในระดับเศรษฐกิจทั้งระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวัดเศรษฐกิจมหาภาคผ่าน GDP รายได้ประชาชาติและผลผลิตรวมหัวใจแรกของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเศรษฐกิจมหาภาคไม่ได้เริ่มจากนโยบายแต่เริ่มจากการวัดขนาดและทิศทางของเศรษฐกิจให้ชัดก่อนอธิบายแนวคิดเช่น GDP รายได้ประชาชาติและผลผลิตรวมเพื่อให้เห็นว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวหรือชะลอลงการเน้นเรื่องการวัดมีความสำคัญมากเพราะตัวเลขเหล่านี้พื้นฐานของการตัดสินใจทั้งจากภาครัฐธนาคารกลางและภาคธุรกิจถ้าวัดผิดการวิเคราะห์ทั้งระบบก็คลาดเคลื่อนได้หนังสือจึงมักเชื่อมการนิยามตัวแปรกับวิธีตีความข้อมูลจริงๆเช่นการดูว่าเศรษฐกิจโตเพราะผลผลิตเพิ่มจริงหรือแค่ราคาสูงขึ้นนี่ทำให้ผู้อ่านไม่เพียงจำสูตรได้แต่เข้าใจว่าตัวเลขมหาภาคสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจแบบใดและมีข้อจำกัดอะไรเมื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินเศรษฐกิจประเด็น2การเติบโตทางเศรษฐกิจและแหล่งที่มาของผลิตภาพในระยะยาวอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรโดยเชื่อมการขยายตัวของผลผลิตกับผลิตภาพทุนแรงงานเทคโนโลยีและสถาบันทางเศรษฐกิจหนังสือไม่ได้มองการเติบโตเป็นเพียงตัวเลขที่สูงขึ้นแต่เป็นผลลัพธ์ของปัจจัยเชิงโครงสร้างที่สะสมกันในระยะยาวผู้อ่านจะเห็นว่าการลงทุนการศึกษานวัตกรรมและนโยบายที่เอื้อต่อการจัดสรรทรัพยากรมีผลต่อศักยภาพการผลิตของประเทศอย่างไรจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราที่เน้นแค่การแก้ปัญหาระยะสั้นเพราะมันชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งของประเทศไม่ได้เกิดจากการกระตุ้นอุปสงค์ชั่วคราวเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตจริงๆในระยะยาวแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านวิเคราะห์ได้ว่าเหตุใดบางประเทศเติบโตเร็วขณะที่บางประเทศติดอยู่กับผลิตภาพต่ำและรายได้ต่อหัวไม่ขยับประเด็น3จากธุรกิจเงินเฟ้อและการว่างงานในฐานะความผันผวนของเศรษฐกิจหนังสือให้ความสำคัญกับความไม่เสถียรของเศรษฐกิจมหาภาคโดยเฉพาะวัดจากธุรกิจเงินเฟ้อและการว่างงานซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดพร้อมกันได้และมักต้องวิเคราะห์ร่วมกันแทนที่จะมองเป็นเหตุการณ์แยกส่วนหนังสืออธิบายว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวเกินศักยภาพหรือหดตัวต่ำกว่าศักยภาพได้อย่างไรและผลที่ตามมาคือระดับราคาที่เปลี่ยนไปกับตลาดแรงงานที่ตึงหรือหย่อนเกินไปการเชื่อมโยงประเด็นเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเทรดออฟทางนโยบายเช่นการเร่งการจ้างงานอาจกดดันเงินเฟ้อหรือการคุมเงินเฟ้ออย่างเข้มอาจกระทบการเติบโตช่วงสั้นหนังสือจึงช่วยสร้างกรอบคิดที่สมดุลสำหรับการประเมินสภาพเศรษฐกิจจริงไม่ใช่เพียงเรียนรู้คำจำกัดความของอินฟลชันหรืออันอัมพลอยเมนต์เท่านั้นแต่เข้าใจว่าตัวแปรเหล่านี้สัมพันธ์กันผ่านอุปสงค์รวมอุปทานรวมและความคาดหวังของผู้คนประเด็น4อุปสงค์รวมอุปทานรวมและแบบจำลองมหาภาคเพื่ออธิบายดุลยภาพเศรษฐกิจในระดับการวิเคราะห์หนังสือใช้แบบจำลองมหาภาคเป็นเครื่องมือหลักโดยเฉพาะกรอบอุปสงค์รวมและอุปทานรวมเพื่ออธิบายดุลยภาพของผลผลิตระดับราคาและผลของช็อคทางเศรษฐกิจแบบจำลองนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นกลไกที่เชื่อมการใช้จ่ายของครัวเรือนการลงทุนของธุรกิจและการใช้จ่ายภาครัฐเข้าด้วยกันในภาพเดียวแทนที่จะดูทีละภาคส่วนหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ให้จำเส้นกราฟแต่สอนให้ตีความการเลื่อนของเส้นการเปลี่ยนแปลงของราคาและผลต่อ output gap หรือภาวะถดถอยและเงินเฟ้อนอกจากนี้การใช้กราฟและการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบยังช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะผลกระทบระยะสั้นกับระยะยาวได้ชัดขึ้นกรอบนี้เป็นแกนกลางของเศรษฐศาสตร์มหาภาคระดับต้นก็ทำให้ประเด็นที่ดูซับซ้อนกลายเป็นการวิเคราะห์เชิงเหตุและผลที่เป็นระบบประเด็นสุดท้ายนโยบายการเงินนโยบายการคลังและบทบาทของรัฐบาลต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจหนังสือปิดท้ายด้วยการอธิบายบทบาทของภาครัฐและธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ผ่านนโยบายการเงินและนโยบายการคลังประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะเศรษฐกิจจริงมักเผชิญความผันผวนที่ตลาดปรับตัวเองได้ไม่สมบูรณ์หนังสือจึงวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยปริมาณเงินภาษีและการใช้จ่ายของรัฐมีผลต่ออุปสงค์รวมการจ้างงานและเงินเฟ้ออย่างไรพร้อมทั้งชี้ข้อจำกัดของการใช้นโยบายเช่นความล่าช้าในการส่งผ่านนโยบายความไม่แน่นอนของผลตอบสนองและความเสี่ยงจากการแทรกแซงเกินจำเป็นจุดแข็งของการนำเสนอคือไม่ได้ยกย่องนโยบายใดนโยบายหนึ่งแบบตายตัวแต่ให้ผู้อ่านประเมินทั้งประโยชน์และต้นทุนของแต่ละเครื่องมือทำให้หนังสือเหมาะกับการฝึกคิดเชิงนโยบายอย่างรอบด้านมากกว่าการท่องจำคำตอบสำเร็จรูปโดยสรุป Macroeconomics เล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาระดับต้นอาจารย์ที่ต้องการตำราพื้นฐานที่เป็นระบบและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจเศรษฐกิจมหาภาคอย่างเป็นผลมากกว่าดูข่าวเศรษฐกิจแบบผิวเผินประโยชน์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านอ่านตัวเลขเศรษฐกิจได้เป็นเช่น GDP เงินเฟ้อการว่างงานอัตราดอกเบี้ยและสามารถเชื่อมโยงตัวเลขเหล่านี้กับนโยบายและพฤติกรรมของภาคเศรษฐกิจต่างๆการเมืองเศรษฐกิจหรือการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะหากคุณต้องการสนับสนุนแคมเปิล แมคโคนเนล